As the Savior concluded the Sermon on the Mount,
sa pagtatapos ng sermo sa bundok ng tagapagligtas, binigyang diin niya ang walang hanggang katotohanan sa pamamagitan lamang ng paggawa ng kalooban ng Ama matatamo ang nakapagliligtas na biyaya. Sinabi niya, "Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Marami ang magsasabi sa akin na yaon, Panginoon, Panginoon, hindi baga nagsipanghula kami sa iyong pangalan, at sa pangalan mo ay nagpalayas kami ng mga demonyo, at sa pangalan mo ay nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan. At kung magkagay ipapahay ko sa kanila, kailan may hindi ko kayo nangakilala, magsilayo ko sa akin ngayong nangagawa ng katampalapasanan." Ang pangunawa natin sa turong ito ay mas lalawak kapag pinag-isipan natin ang inspiradong revision sa teksto. Mahalaga na sinabi ng Panginoon sa sali ni King James Version ng Biblia na hindi ko kayo nangakilala ay naging hindi nyo ako nakilala sa pagsasalin ni Joseph Smith. Pag-isipan din ng talinhagang na 10 dalaga, tandaan na 5 mangmang ay hindi handang mga dalaga, ay lumisan para kumuha ng langis para sa kanilang mga ilawan matapos marinig na sasalubuin na ng kasintahan lalaki. At samantalang sila ay nagsisiparoon sa pagbili, ay dumating ang kasintahan lalaki at ang mga naghahanda ay nagsipasok na kasama niya sa piling kasalan at inilapat ang pintuan. Pagkatapos ay nagsirating naman ang mga mangmangdalaga at nagsisabi, "Panginoon, Panginoon, buksan mo kami." Tatapos sumagot sa inyo siya at sinabi, "Katotohanan sinabi ko sa inyo, hindi ko kayo nangakilala." Ang mga ipinahihiwati sa bawat sa atin ng talinghagang ito ay mas pinalawig ng isa pang inspiradong revision. Malaga ang parirang hindi ko kayo nangakikilala sa sali ni King James Version ay nilinaw sa pagsasali ni Joseph Smith bilang hindi ninyo ako kilala. Ang parirang hindi ninyo ako kilala ay dapat maging dahilan ng matinding pagninilay ng bawat isa sa atin. May nalalaman ba tayo tungkol sa tagapagligtas o patuloy ba natin siyang kinikilala? Paano natin makikilala ang Panginoon? Ang mga katanungan ito ng kaluluwa ang sentro ng aking mensahe. Taimtim kong inaanyayahan ang tulong ng Espiritu Santo habang magkakasama nating isinasaalang-alang ang napakahalagang basang ito. Sinabi ni Jesus, "Ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay hindi makaparoroon sa Ama kundi sa pamamagitan ko." Kung kayo ay nangakilala ninyo, mga kilala ninyong aking Ama, makikilala natin ang Ama kapag nakilala natin ang kanyang anak. Ang isang dakilang layunin ng buhay sa mundo ay hindi lamang ang matutunan ang tungkol sa bugtong na anak ng Ama, kundi pagsikapang makilala siya. Ang 4 na mahalagang hakbang na makatutulong sa atin para makilala ang Panginoon ay ang pagsampalataya sa Kanya, pagsunod sa Kanya, pangatlo, paglilingkod sa Kanya, at ang 4 ay paniniwala sa Kanya. Ang pagsasampalataya kay Jesucristo ay ang pag-asa sa Kanyang kabutihan, awa at biyaya. Ang pagkilala natin sa tagapagligtas ay nagsisimula kapag ginising natin ang ating mga espiritual na kakayahan at sinusubukan ang Kanyang mga turo, maging hanggang mabigyang puwang natin sa ating kaluluwa ang Kanyang mga salita. Habang nadaragdagan ang ating pananampalataya sa Panginoon, magtitiwala tayo sa Kanya at magkakaroon tayong tiwala sa Kanyang kapangyarihan tubusin, pagalingin at palakasin tayo. Ang tunay na pananampalataya ay nakatuon sa Panginoon at laging humahantong sa mabuting pagkilos. Ang pananampalataya ang unang alituntunin sa inihayag na relihiyon at ang batayan ng lahat ng pagkamakatwiran at ang alituntunin ng paggawa sa lahat ng marurunong na nilalang. Dahil ang pagkilos ng naaayos sa mga tamang alituntunin inihayag ng manunubos ay sentro sa pagtatamo at paggamit ng tunay na pananampalataya. Walang saysay ang pananampalataya na walang gawa. Kailangan natin maging mga tagatupad ng salita at hindi tagapakinig lamang. Malapit ang pagkakaugnay ng pagkikinig sa salita ng Diyos at ang pagtanggap ng espiritual na kaloob ng pananampalataya sa tagapagligtas. Yamang ang pananampalataya ay nanggagaling sa pagkikinig at ang pagkikinig ay sa pamamagitan ng salita ng Kristo. Nakikilala natin siya at ang kanyang tinig kapag pinag-aaralan at nagpapakabusog tayo sa kanyang salita sa mga banal na kasulatan na nanalangin sa kanya, sa kanyang pangalan na may tunay na layunin at naghahangad ng palagi ang paggabay ng Espiritu Santo. Ang pag-aaral ay pagsasabuhay ng doktrina ni Kristo ay kinakailangan para matanggap ang kaloob ng pananampalataya sa Kanya. Ang pagsasampalataya sa Panginoon ay kinakailangan paghahanda para masunod siya. At sa paglalakad ni Jesus sa tabi ng dagat ng Galilea, ay nakita niya ang dalawang magkapatid, si Simon na tinawag na Pedro, at si Andres na kanyang kapatid, na inuhuhulog ang isang lambat sa dagat sapagkat siya mga namamalakaya. At sinabi niya sa kanila, magsusunod kayo sa hulihan ko, at gagawin ko kayo mga mamalakaya. At padakay iniwan nila ang mga lambat at nagsusunod sa kanya. Sina Pedro at Andres ay magandang halimbawa ng pakikinig at pagsunod sa Panginoon. Ganon din ang tagubilin ng tagapagligtas sa atin. Kung sino mang tao ay ibig sumunod sa akin ay tumanggi sa kanyang sarili at pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang pagpasan sa kanyang krus ay ang pagtanggi sa sarili ng lahat ng masama at makamundong pagnanasa at ang pagsunod sa kanyang mga utos. Itinuro ng tagapagligtas na tularan natin siya. Sa makatuwid na papaloob sa pagsunod sa Panginoon, ang pagsunod sa kanyang halimbawa. Patuloy natin siyang nakikilala ang Panginoon kapag hinahangad natin maging katulad niya sa pamamagitan ng kapangyarihan ng kanyang pagbabahad sa sala. Sa kanyang mortal na misteryo, si Jesus ay namuno, nagpakita ng daan at nagbigay ng perpektong halimbawa. Ang tamang kaalaman sa kanyang katauhan, pagiging perpekto at makatangian ay nagbibigay ng tatagal na layunin at malinaw na direksyon habang sinusunod natin siya sa landas ng pagiging matapat na disipulo. Ang pagsunod sa tagapagligtas ay nagbibigay sa atin ng kakayahan na matanggap ang aktwal na kaalaman na ang landas ng buhay na ating tinatahak ay naayon sa kalooban ng Diyos. Ang kaalamang ito ay hindi isang misteryo na hindi kayang malaman at hindi lamang nakatuon sa mga makamundong pagsisikap o mga alalahanin sa buhay nito. Sa halip, ang matatag na tuloy-tuloy na pag-unlad sa landas ng pakikipagtipan ay ang paraan ng pamumuhay na kalugod-lugod sa Diyos. Tinukoy sa panaginip ni Lehi sa Aklat ni Mormon ang landas na dapat nating sundin, ang mga pagsubok na kakaharapin natin at ang mga espiritual na makapagkukunang makakatulong sa atin na sumunod at lumapit sa tagapagligtas. Ang magpatuloy sa makipot at makitid na landas ng nais niyang gawin natin. Ang matikman ang bunga ng puno at maging lubos na nagbalik loob sa Panginoon ang mga pagpapala na hinahangad niyang matanggap natin. Kaya nga, inaanyayahan niya tayo. Pumarito ka, sumunod ka sa akin. Kapwa kinakailangan paghahanda ang pagsampalataya at pagsunod kay Kristo para mapaglingkuran siya. Sapagkat paano makikilala ng isang tao ang Panginoon na hindi niya pinaglilingkuran at kung sino ang dayon sa kanya at malayo sa pag-iisip at mga hangarin ng kanyang puso, mas lubos natin nakikilala ang Panginoon kapag pinaglilingkuran natin siya at natatrabaho tayo sa kanyang kaharian. Sa paggawa nito, bukas pala niya tayong pinagkakalooban ng tulong mula sa langit, sa spiritual na kaloob at karagdagang kakayahan. Hindi tayo kailanman mag-iisa sa pakikibagay sa kanyang gawain. Ipinahayag niya, ako ay magpapauna sa inyong harapan, ako ay papasa inyong kanang kamay at sa inyong kaliwa, at ang aking espiritu ay papasa inyong mga puso, at ang aking mga anghel ay nasa paligid ninyo upang dalhin kayo. Nakikilala natin ang tagapagligtas kapag ginagawa natin ang lahat ng ating makakaya para pumunta kung saan niya nais tayong pumunta. Habang nagsisikap tayong sabihin ang nais niyang sabihin, at habang tayo ay naging tulad ng nais niyang kahirapan natin, kapag nagpapakumbaba natin kinikilala ang ating lubos na pag-asa sa Kanya, pinalalawig niya ang ating kakayahan na makapaglingkod ng mas mahusay. Unti-unti ang ating mga hangarin ay nagiging mas katulad ng kanyang mga hangarin at mga layunin niya ay nagiging mga layunin natin na hindi tayo hihiling ng salungat sa kanyang kalooban. Ang paglilingkod sa kanya ay nangangailangan ng ating buong puso, kakayahan, isip at lakas. Kaya nga ang walang pag-iimbot na paglilingkod sa iba ay nag-aalis ng pagiging sakim, makasarili at likas ng tao. Natututuhan nating mahalin ang ating mga pinaglilingkuran. At dahil ang paglilingkod sa iba ay paglilingkod din sa Diyos, mas tumitindi ang pagmamahal natin sa Kanya at sa ating mga kapatid. Ang ganitong pagmamahal ay nagpapakita ng espiritual na kaloob ng pag-ibig sa kapwa, maging ang dalisay na pag-ibig ni Kristo. Manalangin sa Ama ng buong lakas ng puso nang kayo ay mapuspos ng ganitong pag-ibig na kanyang pinagkaloob sa lahat ng tunay na tagasunod sa kanyang anak, si Hesukristo, upang kayo ay maging mga anak ng Diyos, na kung siya ay magpakita, tayo ay magiging katulad niya, sapagkat makikita natin siya bilang siya, upang tayo ay magkaroon ng ganitong pag-asa upang tayo ay mapadalisay, maging katulad niya na dalisay. Nakikilala natin ang Panginoon habang napupuspos tayo ng kanyang pagmamahal. Posible ba na manampalataya sa kanya, sumunod sa kanya, maglingkod sa kanya, ngunit hindi maniwala sa kanya? May kakilala akong mga miyembro ng simbahan na tinatanggap na totoo ang doktrina at mga alituntuning nasa banal na kasulatan at inihayag ng sa pulpitong ito, ngunit nahihirapan silang maniwala sa mga katotohanan nang ebanghelyong iyon ay naaangkop sa kanilang buhay at kalagayan. Tila mayroon silang pananampalataya sa tagapagligtas, ngunit hindi sila naniniwala na ang kanyang ipinangakong pagpapala ay matatanggap nila o maaaring magamit sa kanilang buhay. Nakatagpo din ako ng mga kapatid na matapat na tumutupad sa kanilang mga tungkulin, ngunit walang patotoo sa ipinanumbalik na ebanghelyo at hindi pa nababago nito ang kanilang buhay. Nakikilala natin ang Panginoon habang tayo ay naniniwala sa Kanya at sa Kanyang mga pangako, at hindi lang basta naniniwala sa Kanya. Sa bagong tipan, tinanong isang ama kung maaaring pagalingin ng tagapagligtas ang kanyang anak. Sumagot si Jesus, kung kaya mo ang lahat ng bagay ay may pangyayari sa Kanya, nananampalataya. Pagda kayo sumigaw ang ama ng bata at sinabi, nananampalataya ko, tulungan mo ang kakulangan ko ng pananampalataya. Pinag-isipan ko ng maraming beses ang kahilingan amang ito. Tulungan mo ang kakulangan ko ng pananampalataya. Iniisip ko kung ang layunin ng pagsumamo ng lalaking ito ay hindi lamang para tulungan siyang maniwala kay Hesukristo at sa kanyang kapangyarihan o pagaling. Maaaring kinilala na niya si Kristo bilang ang anak ng Diyos, ngunit kailangan rin niya ng tulong para maniwala ng kanyang ang kapangyarihang magpagaling ng Panginoon ay talagang para sa bawat individual at iniaangkop sa bawat isa na mapagpala nito ang kanyang sariling pinakamamananak. Maaaring naniwala na siya kay Kristo bilang isang Kristo, ngunit hindi bilang kanyang mismong personal na Kristo. Madalas tayo magpatotoo ng alam nating totoo, ngunit marahil ang mas mahalagang tanong ay kung pinaniniwalaan natin ang nalalaman natin. Ang mga banal na ordinansa na isinasagawa sa pamamagitan ng wastong otoridad ng priesthood ay kinakailangan para maniwala sa tagapagligtas, para makilala siya, at sa huli, para maniwala sa nalalaman natin. Ang pagkasaserdote Melchizedek ang nangangasiwa ng ebanghelyo at humahawak ng susi ng manghiwaga ng kaharian, maging ang susi ng kaalaman tungkol sa Diyos. Sa makatuwid sa ordinansa nito, ang kapangyarihan ng kabanalan ay makikita. Mga kapatid, pinaniniwalaan at nakikilala natin ng Panginoon habang ang mga susi ng kalaman ng Diyos na ipinagkaloob sa pamamagitan ng Melchizedek priesthood ay nagbubukas ng pinto at ginagawang posible para sa bawat isa sa atin na matanggap ang kapangyarihan ng kabanalan sa ating buhay. Pinaniniwalaan at nakikilala natin tagapagligtas habang sinusunod natin siya sa pamamagitan ng pagtanggap at matapat na pagtupad sa mga banal na ordinansa at mas taglay na kanyang larawan sa ating mga mukha. Pinaniniwalaan at nakikilala natin si Kristo habang nararanasan natin sa ating sarili ang nakapagbabago, nakagagaling, nakapagpapalakas at nakapagpapabanal na kapangyarihan kanyang pagbabayad sana. Pinaniniwalaan at nakikilala natin ang Panginoon habang ang kapangyarihan ng salita ay nag-uugat sa atin, nasusulat sa ating mga puso at isipan, at tinatalikuran natin ang lahat ng ating kasalanan upang makilala siya. Ang maniwala sa kanya ay pagtitiwala na ang masagana niyang mga pagpapala ay maaaring matamo at naangkop sa ating mga individual na buhay at pamilya. Ang maniwala sa kanya ng buong puso ay nangyari kapag nagpapatuloy tayo ng landas ng pakipagtipan, isinusuko ang ating kalooban sa kanyang kalooban, at nagpapasakop sa kanyang mga prioridad at taktang panahon para sa atin. Ang maniwala sa kanya, ang tanggapin ang kanyang kapangyarihan at mga kapangako, ay nag-aanyaya ng pananaw at kapayapaan sa ating buhay. Sa hinaharap, luluhod ang lahat ng tuhod at ipahahayag ang lahat ng mga dila na si Jesus ang Kristo. Sa pinagpalang araw na iyon, malalaman natin na kilala niya ang bawat isa sa atin sa pangalan at nagpapatotoo at nangako ako na hindi lang natin dapat nalalaman ang tungkol sa Panginoon, ngunit dapat makilala natin siya sa pamamagitan ng pananampalataya, pagsunod, paglilingkod at paniniwala sa Kanya. Pinatototohan ko ito sa sagratong pangalan ni Jesu Kristo. Amen.